สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Implementing Domain Driven Design ของ Von Vernon หนังสือเชิงปฏิบัติด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่อธิบายวิธีนำแนวคิด Domain Driven Design หรือ DDD ไปใช้กับงานจริงหนังสือไม่ได้มอง DDD เป็นเพียงชุดแพทเทิร์นในโค้ดแต่เป็นกระบวนการเชื่อมความเข้าใจธุรกิจภาษาในการสื่อสารขอบเขตของระบบและโครงสร้างทางเทคนิคเข้าด้วยกันVernon ต่อยอดจากแนวคิดพื้นฐานของ Eric Evans แล้วจัดวางเนื้อหาแบบบนลงล่างตั้งแต่การแยกโดเมนและซับโดมการกำหนด Bounded Context ไปจนถึงการออกแบบ Entity, Value Object, Aggregate, Repository และ Domain Event จุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้ทีมสร้างระบบที่สะท้อนกติกาและความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นเนื้อหาผูกเข้ากับกรณีศึกษาระบบ SaaS สำหรับงานแบบ Scrum พร้อมตัวอย่างยาบ้าที่ทำให้การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมไม่แยกขาดจากรายละเอียดการเขียนโปรแกรมหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือแนวคิดคู่มือออกแบบและบทเรียนเรื่องข้อผิดพลาดที่ทีมมักพบเมื่อเริ่มใช้ DDD ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากการแบ่งโดเมนก่อนเลือกแพทเทิร์นหรือเขียนโค้ดแกนสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่าการออกแบบที่ดีต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาทางธุรกิจไม่ใช่เริ่มจากตารางฐานข้อมูลหน้าจอหรือเฟรมเวิร์ก Vernonอธิบายการแยกโดเมนและซับโดเมนเพื่อให้ทีมเห็นว่าส่วนใดของธุรกิจเป็นความสามารถหลักที่สร้างความแตกต่างส่วนใดเป็นงานสนับสนุนและส่วนใดเป็นความสามารถทั่วไปที่อาจซื้อบริการหรือใช้โซลูชันมาตรฐานได้การแบ่งเช่นนี้มีผลโดยตรงต่อการลงทุนด้านการออกแบบเพราะโคโดเมนควรได้รับเวลาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญโดเมนและโมเดลที่ละเอียดกว่าขณะที่เจเนริกซับโดเมนไม่ควรถูกสร้างอย่างซับซ้อนเกินจำเป็นหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่า DDD ต้องใช้หนักเท่ากันทุกส่วนขององค์กรแต่เสนอให้ใช้ความพยายามตามคุณค่าทางธุรกิจการวิเคราะห์นี้ยังช่วยป้องกันปัญหาทีมเทคโนโลยีใช้ศัพท์ของตนเองแทนศัพท์ธุรกิจเมื่อคำศัพท์กดความรับผิดชอบของแต่ละส่วนถูกระบุชัดการตัดสินใจเรื่องบริการการเชื่อมต่อระบบและลำดับการพัฒนาจะมีเหตุผลรองรับมากขึ้น DDD ในมุมนี้จึงเป็นวิธีจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงเทคนิคทำคลาสให้เป็นระเบียบประเด็น 2. Bounded Context ทำให้โมเดลเดียวไม่ถูกบังคับใช้กับทุกส่วนขององค์กรเฟอร์นันให้ความสำคัญกับ Bounded Context ในฐานะขอบเขตที่กำหนดว่าโมเดลและภาษาชุดหนึ่งมีความหมายถูกต้องที่ใดหลักการนี้แก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าองค์กรควรมีโมเดลกลางเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกระบบในความจริงคำทางธุรกิจเดียวกันอาจมีความหมายข้อมูลที่จำเป็นและกฎการทำงานต่างกันตามบริบทเช่นสิ่งที่ฝ่ายวางแผนฝ่ายบัญชีและฝ่ายปฏิบัติการต้องการจากแนวคิดเดียวกันอาจไม่เหมือนกันการบังคับให้ทุกฝ่ายใช้โมเดลเดียวมักสร้างโมเดลที่เถอะทะคุมเครือและแก้ไขยากหนังสือจึงเสนอให้กำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนสร้าง Ubiquitous Language ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบริบทแล้วบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผ่าน Context Map ประเด็นสำคัญไม่ใช่การแยกระบบเพราะนิยมไมโครเซอร์วิสคือการลดการปะปนของความหมายและความรับผิดชอบ Context Map ช่วยให้ทีมระบุได้ว่าบริบทใดเป็นผู้ให้ข้อมูลบริบทใดๆต้องปรับตัวตามระบบภายนอกและจุดใดควรมีชั้นป้องกันโมเดลของตนเองผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งไม่จำเป็นต้องส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ไปทั้งระบบประเด็น 3. Practical DDD แปลงกฎธุรกิจให้เป็นโมเดลที่รักษาความถูกต้องได้หลังจากวางขอบเขตเชิงกลยุทธ์แล้วหนังสือเข้าสู่เครื่องมือเชิงยุทธวิธีที่ใช้ทำให้โมเดลปรากฏในโค้ดอย่างมีวินัย Entity ใช้แทนสิ่งที่มีอัตลักษณ์และวงจรชีวิตต่อเนื่องส่วน value object เหมาะกับแนวคิดที่นิยามด้วยคุณค่าและควรไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นความแตกต่างนี้มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลความชัดเจนของ API และวิธีทดสอบกฎธุรกิจ aggregate เป็นหัวข้อเด่นเพราะใช้กำหนดกลุ่มวัตถุที่ต้องรักษาความสอดคล้องของกฎภายในขอบเขตธุรกรรมเดียวกัน Vernon เน้นการเลือก aggregate ขนาดเล็กกำหนด aggregate route เป็นจุดเข้าถึงและหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงข้าม aggregate แบบแน่นเกินไปแนวทางนี้ช่วยลดการล็อกข้อมูลลดการพึ่งพากันและเปิดทางให้ระบบขยายตัวได้ repository factory domain service และโมดูลถูกอธิบายเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนโมเดลไม่ใช่ข้ออ้างให้ซ่อนกับธุรกิจไว้ในชั้นเทคนิคหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าแพทเทิร์นเหล่านี้มีคุณค่าเมื่อสะท้อนภาษาของโดเมนและปกป้องกฎสำคัญหากใช้เพียงเพื่อทำตามโครงสร้างสำเร็จรูปก็อาจเพิ่มชั้นนามธรรมโดยไม่ได้เพิ่มความเข้าใจ densityDomain Event และความสอดคล้องแบบท้ายที่สุดสำหรับระบบที่เปลี่ยนแปลงและกระจายตัวหนังสือเชื่อม DDD เข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านเหตุการณ์และการยอมรับความสอดคล้องแบบท้ายที่สุด Domain Event คือบันทึกข้อเท็จจริงที่มีความหมายต่อธุรกิจว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วภายในโดเมนการตั้งชื่อเหตุการณ์ด้วยภาษาของธุรกิจช่วยให้ทีมเห็นผลลัพธ์ของการกระทำได้ชัดกว่าการส่งข้อความเชิงเทคนิคทั่วไปการยังช่วยลดการพึ่งพาโดยตรงระหว่าง Aggregate หรือ Bounded Context เพราะผู้ส่งไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดภายในของผู้รับอย่างไรก็ตาม Vernon ไม่ได้เสนอให้ใช้เหตุการณ์เป็นคำตอบสากลการออกแบบต้องยอมรับว่าข้อมูลในหลายส่วนอาจไม่อัปเดตพร้อมกันผู้รับอาจประมวลผลซ้ำและการจัดการความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบอย่างตั้งใจเนื้อหาจึงเกี่ยวโยงกับ CQRS และ Event Sourcing ในฐานะทางเลือกที่เหมาะกับบางปัญหา CQRS แยกแบบจำลองสำหรับคำสั่งและการอ่านเมื่อความต้องการต่างกันมากส่วน Event Sourcing เสร็จลำดับเหตุการณ์เป็นแหล่งข้อมูลหลักแนวคิดทั้งสองเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและปรับขยายได้แต่เพิ่มต้นทุนด้านความซับซ้อนหนังสือให้กรอบคิดเพื่อเลือกใช้ตามความต้องการของโดเมนไม่ใช่ตามกระแสเทคโนโลยีประเด็นสุดท้าย Octagonal Architecture และการรับมือระบบเดิมโดยรักษาโมเดลจากแรงกดดันภายนอกอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือปฏิบัติคือการอธิบายว่าโมเดลโดเมนควรอยู่ร่วมกับฐานข้อมูล Web Framework ระบบยืนยันตัวตนและบริการภายนอกอย่างไร Hexagonal Architecture หรือแนวคิด Pods and Adapters ช่วยแยกแกนของแอปพลิเคชันออกจากรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานแกนโดเมนและกรณีใช้งานกำหนดพอร์ตที่ต้องการขณะที่อะแดปเตอร์ทำหน้าที่เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูลคิวข้อความส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ API ภายนอกการกลับทิศทางของการพึ่งพาเช่นนี้ทำให้กฎธุรกิจไม่ต้องผูกกับเทคโนโลยีเฉพาะและทดสอบได้โดยไม่ต้องเปิดใช้ระบบรอบข้างทั้งหมดประเด็นนี้สำคัญมากเมื่อทำงานกับระบบเดิมเพราะข้อมูลหรือโมเดลจากภายนอกมักไม่ตรงกับภาษาของบริบทใหม่หนังสือสนับสนุนการใช้ชั้นแปลความหมายเพื่อป้องกันไม่ให้แนวคิดที่ไม่เหมาะสมไหลเข้ามาบิดโมเดลภายในการแยกชั้นไม่ได้หมายถึงสร้างโครงสร้างซับซ้อนโดยอัตโนมัติแต่เป็นการเลือกจุดแยกที่ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างในหนังสือจึงทำให้เห็นว่าดีและผู้นำทีมที่ต้องออกแบบระบบธุรกิจซึ่งมีกฎซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องผู้อ่านที่เพิ่งรู้จักดีจะได้ภาพเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเชิงกลยุทธ์และรูปแบบในโค้ดขณะที่ผู้ที่เคยใช้Entity, Repository หรือ Aggregate แบบแยกส่วนจะได้เหตุผลที่ชัดขึ้นว่าควรใช้สิ่งเหล่านี้ภายใต้ขอบเขตธุรกิจแบบใดหนังสือยังมีประโยชน์ต่อทีมที่กำลังแยกระบบเดิมแบบการเชื่อมต่อระหว่างบริการคือพิจารณาแนวทางอย่าง CQRS และ Event Sourcing เพราะเน้นเงื่อนไขและผลแลกเปลี่ยนมากกว่าการประกาศว่าเทคนิคใดดีที่สุดเสมอไปจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานดีทั่วไปการเดินจากการค้นหา Core Domain และการสร้าง Bounded Contextไปสู่รายละเอียดการออกแบบ aggregate เหตุการณ์และสถาปัตยกรรมที่รองรับการนำไปใช้จริงอย่างต่อเนื่องกรณีศึกษาที่ใช้ตลอดเล่มช่วยแสดงทั้งการตัดสินใจและการปรับแก้เมื่อแนวทางแรกไม่เหมาะสมแม้ตัวอย่างจะใช้ Java และหนังสือมีเนื้อหาละเอียดพอควรหลักการหลักไม่ได้จำกัดอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่งคุณค่าระยะยาวของหนังสืออยู่ที่การสอนให้ผู้อ่านตัดสินใจโดยยึดความหมายของธุรกิจขอบเขตของโมเดลต้นทุนของความซับซ้อนร่วมกันหากคุณต้องการสนับสนุนวอนเวอร์นอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่